I det siste så har jeg jo sett hvor ille det kan gå.
Kan du ikke lage en litt hyggelig episode om hvordan det går bra I verden, sier produsent Peter stadig vekk. Hva svarer jeg med? Jo, dommedag, kunstig intelligens, biologi, sette sammen til en ny pandemi og en helvetes pakke som kan eksplodere rett I trynet på oss når som helst. Heldigvis så det noen oppsider også hvis vi klarer å bruke dette her til noe godt.
En podcast fra Aftenposten.
Da noen oppfant vaskemaskinen, så var det sånn, alle I de tusen hjem som hadde muligheten å kjøpe seg en vaskemaskin, var sånn, klink, dette på en måte, det bare oppsider ved den oppfinnelsen her. Det sånn, livet blir lettere, vi får vaske klær, vi slipper å stå I oppvaskkommen, eller gå ut I bekken, eller jeg vet ikke. Her blir livet bedre. Med stadig mer sånn ny teknologi, så det sånn, her kan det bli ganske mye bedre, og så kan det bli ganske mye verre.
Ja, det riktig.
Og den dobbeltheten, føler jeg liksom, ekstra spiss på KI og bioteknologi.
Det riktig.
Ja, det kan gå bra på mange måter, masse fordeler, og så det noen nedsider som dritskumle. Men sitter du da og gleder deg mest over oppsidene, eller skremmes mest av nedsidene?
Jeg vil si at det 50-50, ja, nå.
det akkurat det jeg sier.
Jeg har alltid egentlig vært teknologioptimist og hatt mest fokus på det positive, men I det siste så har jeg jo I økende grad sett hvor ille det kan gå med denne teknologien. Vi har fått noen sånne, det vi kaller proof of concept studier, som viser at vi nå faktisk har muligheten til å designe blant annet virus ved hjelp av kunstig intelligens og bioteknologi.
Åh, for altså, hvordan det liksom, hva det som skjer I møte mellom kunstig intelligens og bioteknologi som gjør at dette en åpner opp dører I alle retninger?
Jeg pleier å si at kunstig intelligens for biologi det samme som matematikk for fysikk. Det det perfekte verktøyet til å både forstå og dekode informasjon, men også å faktisk programmere det. Du vet jo, du har kanskje, jeg vet ikke, har du prøvd sånn vibe coding med KI og lage liksom egne apper og kode ting og sånn?
Ja, altså I veldig liten grad, men bittelite grad. Men bare sånn, ja. den mest sånn realsfaglige språklige bilde jeg har hørt. Du må forklare hva matematikk for fysikk?
Ja, det jo det som beskriver hvordan den fysiske verden vår oppfører seg. Planetene når de går I bane, for eksempel. Mm. Da trenger man noen matematiske formler for å kunne regne på hvordan kommer den planeten til å bevege seg. Ja. Da trenger man det som et verktøy. For biologien så jo det egentlig det aller største og eldste informasjonssystemet vi har. Det egentlig programvare som har utviklet seg gjennom 4 milliarder år, og som har gitt opphav til veldig, veldig mange avanserte datasystemer som levende organismer. Det det vi ser rundt oss. Det egentlig bare masse informasjon som bearbeides og gir oss biologi.
Så du kan se, liksom, ok, der går en hund, det liksom dette lille datasystemet, der går et menneske, det dette datasystemet. Noen likheter, noen forskjeller.
Helt riktig, og det jo kanskje litt sånn reduksjonistisk måte å tenke på det, men det ganske nyttig, fordi den programvaren som ligger inne I og som styrer den biologien, altså genen og DNA vårt, det har jo et felles opphav for da cirka 4 milliarder år siden, og så har det utviklet seg. Det har kommet små endringer I den programvaren, som vi kaller evolusjon da, vi biologer, som har gitt opphav til veldig mye forskjellige da, datasystemer egentlig, og så henger jo alt også sammen. Alt levende henger jo sammen I et eneste stort gigantisk kretsløp. Og vi interagerer med virus, vi interagerer med naturen på forskjellige måter som påvirker oss. Og nå ble jo dette veldig sånn høytsvevende, men vi mennesker, vi har jo brukt utrolig mye energi på å prøve å forstå dette biologiske systemet, og hvordan vi kan bruke det til vår fordel.
Men og det jo egentlig relativt nylig at vi har begynt å forstå det, eller kunne liksom sette ord på de forskjellige brikkene I det, for tidligere så var det sånn, det som inne I kroppen, det noe, det liksom edder og gall, altså det sånn, det sånn masse sånn, ja det noe blod, og det noe ting hvis man deler opp, og så ser man, og så, ja jeg vet ikke mer enn det egentlig, men nå har man, som kunne begynne å sette navn på det.
Vi har et bitteliten bit av det puslespillet da.
Ja.
Nå. Vi mangler fortsatt helt utrolig mye informasjon.
Ja,
ja, og for I det hele tatt å forstå den verden vi lever I dag, som jo et lite snapshot av både den historiske biologien som har vært før, og hva som ikke har kommet enda. Og det her det begynner å bli litt spennende.
Men hva det vi, på en måte, vi skal beskrive det vi vet da? Opp mot det vi ikke vet.
Ja, vi vet jo for eksempel litt om hvordan en menneskekropp fungerer, men vi vet veldig lite om hvordan de store økosystemene ute I naturen egentlig fungerer, ned på detaljenivå. Vi vet sånn veldig overordnet det vi kan se med det blotte øyet, og vi vet etter hvert en del om, det vi ikke kan se, altså molekylærbiologien.
Ja, men hva man lurer på? Man ser I skogen, liksom, ja, her planter man en nøtt, og så vokser det opp et tre, flytter inn et lite dyr. Altså, hva...
Ja, og for å for eksempel forstå da, hvorfor noen planter lever I symbiose med mikrober som fanger nitrogen og gjødsler dem, mens andre planter ikke gjør det. Det å forstå det I detalj, som jo kan være kjempenyttig, for det betyr at den kunnskapen kanskje kan gjøre at vi kan utvikle planter, nye planter som også kan gjødsle seg fra lufta, så man ikke trenger å bruke så mye kunstgjødsel, for eksempel. Det ville vært veldig nyttig å forstå i detalj. Men dette jo ting som ikke vi helt forstår. Og så det jo med mennesker da, så det jo veldig mye vi ikke vet om hvorfor vi blir syke, for eksempel. Og det å kunne
Jeg skylder på barnehagen.
Ja, hæ?
Jeg skylder på barnehagen.
Ja, du skylder på barnehagen. Ja. Ja, men hvis du da har et verktøy som gjør at du kan ned I minste detalj kartlegge hva det som gjør deg syk, eller som gjør at noe oppfører seg på en viss måte I naturen, så jo det et veldig kraftfullt verktøy. Og særlig da all denne genetikken, ikke sant? Disse kodene som ligger inne I cellene dine, og som påvirker hvem du og om du holder deg frisk, for eksempel da. Mm. Så, og dette kunstig intelligens ekstremt bra på. Du kan kjøre inn millioner av gensekvenser fra mennesker, for eksempel. Og så kommer han opp med for eksempel svaret på hvorfor, eller hva som forårsaker en gitt sykdom, eller du kan etter hvert nå også begynne å bruke denne teknologien til å faktisk lage en ny genetisk programvare, som høres veldig nerdet ut, men det betyr vi kan begynne å designe biologi som naturen ikke har kommet opp med enda.
Altså en ny type hund? Liksom, på det, altså,
ja,
sånn, eller...
det ikke det første jeg ville tenkt på da, men ja, I teorien så kunne vi jo på en måte gått raskere videre med evolusjonen av en hund, men det ikke det som den
nei, men
kunne, virkelig store...
Nei, men det ikke sånn et ekstra hode på en måte? Altså,
nei, det tror jeg nok litt nei. Vanskelig, og det ikke så enkel biologi.
Det ikke så nyttig heller.
Men det som jo typisk veldig nyttig for oss I naturen, tenk på alt vi har I den medisinske verktøykassa vår. Tenk på kreftbehandling, for eksempel. Veldig mye av det ting vi har funnet I naturen. Man fant en plante, og så var det et giftstoff som viste seg at det var også cellegift. Det sånn vi har utviklet medisiner tradisjonelt. Eller antibiotika da, som Alexander Fleming fant I en petriskål når han hadde dratt på ferie og glemt å gjøre noe med det eksperimentet sitt, så skjønte han at antibiotika det noe som gjærceller bruker til å forsvare seg mot bakterier. Det har vi funnet I naturen.
Det, tror du forresten bare for det at hvis han ikke hadde funnet ut det, Hvor lang tid hadde det tatt før man uansett hadde funnet ut? Det sånn at det aldri kunne blitt oppdaget?
Jo, eller? Jeg tror det hadde blitt oppdaget, fordi at det handler om også metodeutvikling på den tiden. Man begynte å få mikroskoper, man hadde muligheten til å studere mikroskopisk liv. Da.
Mm.
Så jeg tror noen andre hadde funnet det, hvis ikke han hadde gjort det. Akkurat som at forskning I dag også, det mange som forsker på det samme, og hvem som kommer først, det ikke alltid helt lett å forutsi. Men jeg tror at kunnskapsutviklingen kommer til å gå I samme retning uansett.
Mm.
Men nå står vi altså da på terskelen til å kunne si, hvis vi ikke har antibiotika som virker I dag, og det faktisk et ekte problem, antibiotikaene vi har, de slutter å virke etter hvert, og disse mikrobene blir det vi kaller resistente, så kan vi nå ved hjelp av kunstig intelligens designe helt nye antibiotika, altså biologiske molekyler, som kan virke som antibiotika. Og dette vist nå I forskningsforsøk at det virker mot noen av de bakteriene vi mest bekymret for I verden I dag.
Så det høres jo veldig fint ut på den 50% som optimistisk på en god sida, og så på nedsida, så gir det også noen helt vanvittig skumle muligheter for at noen med onde hensikter kan begynne å ta I bruk dette for å skape død og fordervelse egentlig.
Ja. Det riktig, og man kan jo tenke på det igjen som at naturen har jo alltid egentlig hatt et overtak på oss, og da snakker vi jo om virus og bakterier og ting som kan gjøre oss syke, primært. Og hvis man da etter hvert kan begynne å bruke det aktivt til å gjøre skade, så det selvfølgelig veldig skummelt. Og det har jo en viss historikk her, ikke sant? Det å bruke mikrober, altså virus og bakterier, til våpen, egentlig, eller terror. Vi har eksempler på det fra tidligere.
Mm. Vi skal starte der, altså, det vi nå første omgang redd for, biologiske våpen. Og liksom, hva, hvis man det, da går man helt tilbake til sånn, man kriger med nabobygda, og så vipper man en rotten død gris i vannet, oppi brønnen deres, og så blir alle sammen syke, og så kan man stikke inn og rane dem, eller drepe dem, eller gjøre alt mulig rart.
Ja, det et eksempel, og det veldig jo typisk, altså dette har jo lang historie bak til både første og andre verdenskrig, hvor man forgifter maten, for eksempel, til fienden, altså motstandersoldatene, som da blir satt ut av spill. Og det var ganske ille under andre verdenskrig, da for eksempel Japan angrep Kina med pest og kolera og det ene og det andre, for å sette dem ut av spillet.
Men var det ikke nesten litt rart at japanerne i den delen av andre verdenskrig brukte jo måtte, biologiske våpen og sykdom, men at det ikke ble brukt mer? Det var nesten litt overraskende at ikke liksom, Nazi-Tyskland, slemmeste jævlig i hele historien mer eller mindre, at ikke de som satt i gang dette i enda større grad?
Ja, men det har nok vært brukt mer enn folk har vært klar over også.
Ja.
Det av og til litt vanskelig å skille mellom hva som en helt naturlig smitte og hva som en villet smitte. Så biologiske våpen har vært brukt, men igjen så har man jo vært helt avhengig av å bruke det man har funnet da, i naturen. Så det vil typisk være en sånn miltbrandbakterie eller noe i den retning. Ja.
Så hvis du liksom ikke da i gamle dager kom over eller hadde denne ja, sykdommen eller tilgangen på den, så var det ikke så lett.
Nei.
Men nå har det blitt enklere.
Ja, dessverre så har det jo det. Altså, vi må skille litt mellom det som krigføring og det som terrorangrep. For det to litt ulike ting, selv om verktøy det samme. Det kan være en miltbrandbakterie, for eksempel, og en del av de som har levd, vi som har levd en stund. Vi husker kanskje at det i 2001, rett etter 11. september-angrepene i USA, så var det også et bioterrorangrep. Det var noen som hadde sendt miltbrandbakterier i sånne brev til politikere og journalister i USA, og forgiftet dem rett og slett.
Hva det miltbrand egentlig? Den er guffen.
Det en bakterie som gir deg, altså den farligste varianten, den gir deg en sånn lungemiltbrand, som veldig farlig, så det veldig høy dødelighet av det. Men det, i TNL så sprer det seg jo ikke så veldig langt, så det et ganske lokalt angrep.
Og så utrolig sånn analogt, det sånn, ja. Den der, nei, du må sende et brev, du måtte liksom gå på postkontoret og kjøpe
ja. Ja, du får jo ikke
konvolutter.
Sendt.
Altså, det var helt sånn utrolig arbeidskrevende, det var sånn begrenset hvor mange brev du kunne sende.
Ja, det sant, og selv om informasjonsflyten i dag går ganske mye fortere, så jo biologien jo begrenset i at du kan ikke egentlig sende biologi på en PC, ikke sant? I hvert fall et full kommet virus eller bakterie, det kan du ikke sende på en e-post, men du kan sende oppskriften på det, altså den genetiske oppskriften, digitalt. Så hvis noen finner et farlig virus i Kina og sender oppskriften til på andre siden av kloden, så kan de gjenskape dette viruset eller den bakterien ved hjelp av bioteknologi. Og faktisk så kan du, og her skal jeg ikke oppfordre noen til å prøve dette hjemme, men du kan nå bestille sånne genbiter, altså oppskriften på virus, på postordre. Det jo sånne selskaper som leverer syntetisk DNA, som man kan bestille oppskriften på egentlig nesten hva som helst. Og noen testet dette for å se hvor lett det egentlig å få tak i oppskriften på spanskesyken, for eksempel. Og det viste seg at 36 av de 38 kommersielle DNA-selskapene sendte det til mottaker uten noen hindringer.
Men det her må du forklare, for at, det høres jo helt ellevilt ut.
Mm.
Men det fordi at, har de liksom en hylle på som dette DNA-kontoret sitt, da, postordrestedet, der det sånn, og der har vi litt spanske syke biter, og så har vi liksom en Ebola-bit, og så har vi, det høres ut som dette her, den slapper bestengelsen med en gang.
Ja, nei, det ikke helt sånn det fungerer. Altså, igjen så jo, gener jo egentlig bare kode, programvare, så du kan egentlig bare printe ut akkurat den genetiske sekvensen du vil da. Det blir som å skrive, du kan skrive det inn, ikke sant, i hvilken kode du skal ha. Det som å skrive et Word-dokument og trykke print. Det samme gjør du da med...
Men hva som kommer ut da?
Det kommer jo ut et fysisk molekyl da. Men det kommer jo ut av en slags printer. Det bare en sånn biologisk printer I stedet for en blekkprinter.
Hæ, men kommer ut et biologisk molekyl? Altså, ja. Hva, kommer det ut I en liten reagensrør?
Deg,
eller hva?
Ja, ja, for deg så vil det jo egentlig ikke se ut som noe annet. Du vil få et lite reagensrør med noe som ser ut som en liten dråpe med vann. Men I der så det jo da helt, helt mikroskopiske DNA-molekyler ja. Som kode. Så det fysisk, ikke I skyen, men det oppfører seg jo egentlig på samme måten, for det en kode, og når du da, hvis du tar det DNA-et, tilsetter det til en celle eller en mikrobe, så vil det da kunne kopieres og lage nye oppskrifter og organismer. Da.
Ja.
Ja.
Høres ikke bra ut.
Så det jo som kloning da, hvis jeg skulle klone deg da. Ja. Så ville jeg tatt din genetiske sekvens, eller egentlig ville jeg tatt celler da, og så ville jeg kopiert opp det, og så ville du kommet en ny Lars, som ikke ville vært helt som deg, men det ville vært som en ganske mye yngre tvilling da.
Ja, men, den, men kunne du bestilt meg på postordre fra en sånn sjappe?
Ja, da måtte jeg jo hatt for det første hele din, jeg måtte jo visst din genetiske sekvens da, så da måtte jeg først stjålet et litt biologisk materiale fra deg. Kanskje jeg kunne tatt den koppen din eller noe sånt, tatt med meg, og så kunne jeg sekvensert ditt DNA. Og så kunne jeg jo bedt om å få den oppskriften printet ut. Og så det jo egentlig litt forenklet sagt, fordi et menneske har enormt mye DNA, og det veldig vanskelig å lage et helt menneske. Så jeg ville nok antagelig ikke lyktes med det.
Men et virus bitte
lite. Ja. Og det ikke trivielt, men det ganske mye enklere enn å lage et menneske. Så jeg ville antagelig kunne fremstilt et virus basert kun på at jeg visste hva den genetiske oppskriften var for noe.
Men, ok, dette høres jo veldig, veldig, veldig rart ut. Men det sånn at jeg da, som har, jeg husker ikke hva de biologi- og kjemifaget het en gang her på skolen, kunne satt meg, brutt meg inn på labben på en ungdomsskole, liksom, og så satt meg med mikroskopet mitt og gjort dette her, eller hvor, hva det som kreves egentlig for å sette sammen en...
Jeg vet ikke om jeg ville satt pengene mine på deg, og det ikke til forkleinelse, men det krever litt mer enn helt sånn garasjeoppsett på en måte, og det krever et visst nivå av kunnskap for å kunne lykkes med å gjøre noe sånt. Men det du ville jo ha kunnet for eksempel bruke en kommersiell leverandør av sånn DNA, det ville du jo kunne fått, og så ville nok antagelig ikke du kommet så mye lenger enn det, men jeg vil si at kanskje en sånn en student da, på universitetsnivå, på bachelornivå, med riktig utstyr og riktig, gjerne litt sånn KI-software og sånn, ville kanskje kunne klart å fremstille en celle eller en mikroorganisme, da, en bakterie eller et virus.
Det da, det bare håpefullheten I meg, sier sånn, det da vanskeligere å lage et veldig farlig virus enn et ufarlig virus, eller det egentlig helt sånn likt?
Ah, det vet jeg ikke om jeg skal spekulere I. Jeg tror nok det vil være omtrent like vanskelig å få det fremstilt I utgangspunktet. De ligner jo på hverandre, disse virusene, og hvor smittsomme de det vil kanskje være lettere for deg å lage mer virus hvis det veldig smittsomt. Men det å fremstille det I utgangspunktet, det omtrent samme.
Men hvis man sitter og nå myndighetene rundt omkring da, I både store og små land egentlig, og lurer på hvordan, hva det man mest bekymret for? Det en sånn, det at, at jeg skal ta et påbygningskurs I biologi og bli ekstremist? Eller det liksom stater? Eller hvor, hvor ligger bekymringen I dag?
Det jo begge deler, vil jeg si. Og det jo sånn at de beslutningstagerne rundt omkring, de ganske bekymret for dette. Det et kjempefokus I Washington, blant annet. Når det ble lagt fram nytt KI-regelverk, for KI vil jo hjelpe til å kunne lage ny, altså genetiske oppskrifter som virus som vi aldri har sett før engang, og det vil jo kunne bli ekstra farlig. Det de veldig bekymret for. Så disse KI-reguleringene som de har foreslått I USA I over flere år, der nettopp dette biologifeltet helt sentralt I å prøve å begrense hvem som kan bruke det. Og det for eksempel å be disse kommersielle selskapene som sender DNA rundt I verden om å passe på hvilke kunder de faktisk leverer til, og å screene bestillingene. Så hvis det sånn da, at noen har bestilt den genetiske oppskriften på spanske syken, så vil det gå av en alarm ikke sant, hos det selskapet og si, nei, det kan du ikke få.
Sånn, I ungdomsåret så var det sånn, gikk på biblioteket og lånte der, det var sånn anarkistens kokebok eller noe sånt, som var sånn der, hvordan du kunne gjøre masse bøll, og så kom det jo videre, så muligheten for å sette sammen faktiske bomber, altså med sprengstoff, og det var jo et spørsmål, liksom opprydningen og hvordan man så på 22. juli, terrorangrepene, så var det spørsmål, ok, hvordan var det Anders Behring Breivik klarte å få kjøpt bestanddelene? Ikke sant? For at hvis du kjøper diverse ting av kjemikalier som kan brukes til å lage eksplosiver I Norge, så skal det utgangspunktet registreres, hvis du importerer det, så bør det liksom flagges, og hva det som systemene for å rigge dette her? Mm. Og så nå får man på den må man konstruere dette på nytt da, ja. I en helt digital verden, der du ikke bestiller 1000 kilo med et eller annet,
ja.
men informasjon.
Mm. Det jo litt det samme på dette biologiområdet. Du må ha kontrollsystemer og passe på at ikke det havner I feil hender. Men vi vil jo aldri kunne ta risikoen ned til null. Noen vil jo for eksempel kunne kjøpe seg en sånn benchtop printer, heter det, sånn DNA-printer å ha hjemme. Ikke sant? Altså, det vil alltid være teknologiutvikling som gjør det mer tilgjengelig, men vi må ha systemer som sørger for at vi I hvert fall minimerer den risikoen så mye som mulig. Og så det jo denne andre siden som du nevnte med stater og krigføring, som noe litt annet enn dette med terrorangrep, men som også høyst reelt. Og der det jo litt samme dynamikk som vi ser på for eksempel kjemivåpen og atomvåpen, at det mange stater som bygger opp sin kapasitet på biologiske våpen, uten at de nødvendigvis har tenkt å bruke det, men det en form for avskrekking og et våpenkappløp som man, det blir jo en sånn strategisk ikke sant, motstand for å vise at du har det samme som motstanderen din har. Da. Men risikoen der jo at når du håndterer den typen biologiske smittestoffer og virus og andre ting, så kan det jo også skje uhell.
Mm.
Så det at man I det hele tatt holder på med sånn type forskning en risiko I seg selv. Og så vil det være noen stater, for eksempel Nordkorea, som har en litt annen politikk enn for eksempel USA og Kina, som kanskje ikke vil aktivt bruke den typen våpen, men som kanskje troende til å slippe løs nå. Ja.
Kan ikke bare for systemet I mitt hodet, og kanskje andres, ta altså forskjellen på et kjemiske våpen og biologiske våpen? Hva det egentlig?
Altså et kjemisk våpen jo typisk et giftstoff eller noe sånt, eller en gass som man slippes ut. Men det kan jo ikke fortsette å leve og spre seg. Så det hovedforskjellen. Et biologisk våpen I form av en organisme, altså et virus eller en bakterie, vil jo fortsette å spre seg. Og det vet vi jo fra pandemien I seg selv, at et virus, vi ser jo hvordan det fortsatt driver og herjer rundt I verden, dette covid-viruset.
Men ikke det egentlig... Altså det et utrolig tynt lite håp, da, men det I hvert fall en sånn naturlig begrensning som gjør at hvis du noe I nærheten av bekymret for din egen helse, så vil du på en måte ikke sette I gang dette her, for at hvis du feilberegner det, det for effektivt, eller da starter å leve sitt eget liv, og så ender du opp med å ramme din egen befolkning, eller det på en måte det kan stanse verden, for den saks skyld, og det litt mer enn du villig til å risikere. Selv et atomvåpen kan du jo sprenge et sted, og så kan du holde deg unna det stedet.
Ja. Og jeg enig. Det jo en risiko for den som eventuelt bruker et biologisk våpen, I hvert fall de som har potensial til å bli pandemisk. Da.
Mm.
Og det jo en grunn til at man tror at I hvert fall stater I liten grad villige til å faktisk bruke de offensivt. Men det finnes jo noen scenarier der man for eksempel kan prevaksinere sin egen befolkning, sånn at risikoen for å bli veldig syk blir mye mindre. Eller, som E-tjenesten peker på, at man kan designe dette viruset til å være mer tilpasset visse folkegrupper, altså visse typer genetikk da.
Ja, for det så jeg at E-tjenesten kom med en ganske sånn skremmende liten avsnitt som advart mot dette, at liksom kombinasjonen bioteknologi og KI kunne gjøre at man kan se for seg at det jobbes med å produsere noe som bare treffer enkelt gruppe. Så jeg det var andre eksperter som mente at dette urealistisk. Men jeg skjønte ikke helt hva det kan bety, altså hvis vi treffer enkelte grupper, altså det så stor forskjell på folk der da?
Ja, jeg nok litt på gjære her. Jeg tror det vanskelig å lage et biologisk våpen som kun retter seg mot en spesifikk gruppe mennesker, og det jo nettopp, du jo inne på det her, fordi vi jo egentlig ganske like genetisk som art, Og innenfor en folkegruppe så det jo også ganske mye forskjell. Altså det jo ikke en homogen gruppe heller. Så det teoretisk ganske vanskelig å se for seg hvordan man skal gjøre det. Men det ikke helt utenkelig at man i hvert fall kan man kan lage et virus som i hvert fall gjør visse, men noen med viss type genetikk mer syk enn andre. Så du kan skifte balansen da. Selv om det ikke blir svart-hvitt at du blir syk eller ikke syk. Ja.
Kan man liksom ramme bare menn eller bare kvinner? Det en forskjell som stor nok?
Det må jeg tenke meg litt om. Nei, antagelig ikke, fordi vi har jo altså, sykdomsmekanismene, måten virus gjør oss syke på, biologi som ikke kjønnsbestemt. Ja. Men det kan også der være at det rammer ulikt. Og vi så jo faktisk det under covid, og nå sier jeg ikke at covid var et biologisk våpen. Mm. Det var jo et virus som smittet, men faktisk så ble jo menn, særlig med de første variantene av covid, ble jo sykere, og det handlet litt om den underliggende biologien. Så det var ikke bare menn og ikke kvinner, men menn ble sykere enn kvinner, så man kan skifte den balansen litt da. Men så jo utfordringen at dette fortsetter jo å leve, ikke sant, dette viruset, og det utvikler seg og muterer, så du har jo ikke kontroll på hva som kommer til å skje der i fremtiden.
Mm.
Så hvis du en aktør som ønsker å bruke noe sånt, så det med veldig høy risiko.
Liker du sånne på en måte liksom dommedags-tv-serier eller romaner? Eller blir det for realistisk for deg? Altså så du The Last of Us? Liksom,
ja, jeg har sett The Last of Us. Ja. Ja, jeg liker det jo. Jeg liker det hvis det realistisk. Jeg liker ikke sånne dommedags-serier som veldig sånn overnaturlige fenomener og sånt. Det tror jeg ikke noe på. Men akkurat den The Last of Us, den synes jeg var litt ekkel faktisk.
Ja. Hva tenkte du sånn, dette kan... Noe sånt kan skje.
Worst case scenario så kan jo det skje. Eller, den var jo strekket litt da, men ja, vi kan få en eksistensiell katastrofal hendelse ved bruk av biologi. Det helt riktig. Ja. Jeg tror og håper at ikke det skjer. Jeg tror og håper at vi klarer å lage politikk litt som atomen da. Ikke sant? Mm. At vi klarer å tøyle det innenfor visse rammer. Til at ikke det skjer, men det en risiko der.
Men blir du sånn ordentlig redd? For jeg sliter, så jeg blir ikke sånn ordentlig redd. Eller det som å se skrekkfilm på en måte. Altså det fascinerende ved en sånn, se for seg at det kan skje sånne dramatiske ting som endrer hele verden. Det blir ikke sånn utrolig dystopisk av det?
Nei, altså jeg vet jo at det en risiko for at det kan skje, men jeg velger å ikke bruke alt for mye tid her og nå på å bekymre meg for ting som kanskje skjer i fremtiden. Jeg bekymrer meg nok til at jeg engasjerer meg politisk i hvordan vi skal forebygge det og sånn,
ja.
Men ikke sånn at jeg ligger våken om natta og tenker på det. Det tror jeg ikke konstruktivt i det hele tatt. Så det veldig mange katastrofale ting vi ikke vet om kommer til å skje eller ikke. Og vi kan ikke sitte og gruble på det hele tiden heller.
Nei. Men altså, hvordan det man kan ta tak i det da?
Det mange ting man kan gjøre, og det jo egentlig målet med å snakke om dette, at våre politikere, beslutningstagere, kan gjøre ganske mye mer for å både forebygge den risikoen, men også gjøre oss bedre i stand til å håndtere hendelser hvis de skjer. Og da, det litt forskjellige ting man kan gjøre. Det ene jo på teknologisiden. Jeg nevnte jo dette for eksempel med å kontrollere hvem som får tak i syntetisk DNA og så videre.
Det en klassisk en regulering, liksom?
Ja, det kan man. Og hvem som får tilgang på disse KI-modellene som retta mot den typen bruk, da. Man kan jo ha kontrollsystemer på det også.
Mm.
Men så det en del andre verktøy vi kan bruke. Blant annet så har vi noe som heter Biovåpenkonvensjonen, som en sånn FN-avtale, som de aller fleste land har signert, og som man helst bør styrke litt da, i møte med denne nye teknologiske virkeligheten, og det jobbes med. Her kan Norge ta en pådriverrolle. Vi godt likt i sånne FN-kretser, så det å jobbe med den jo viktig. Og så det jo den typisk sånn global helsetenkningen. Da. Det å forebygge smitte, sørge for at man har harmonisert regelverk rundt laboratoriesikkerhet. Det veldig mange ting vi kan gjøre.
Men skiller det seg veldig fra, det sånn som man på en måte i en ideell verden uansett burde ha, ikke sant? For at det virus finnes jo, det har vi jo sett, det kan jo løpe løpsk og skape store problemer for oss. Så det egentlig bare å si, optimalisere de systemene vi har for å hindre de pandemier og spredning og sånn, eller det noe som må spesifikt gjøres for å treffe denne KI-bølgen?
Ja, det jo den teknologisiden av det.
Ja.
Det å ha systemer rettet mot bruk av teknologi, det kommer jo I tillegg til de klassiske tiltakene som gjelder liksom smittehåndtering og alt dette. Mm. Så det jo det. Og det jo faktisk, de jo, selv om teknologien gir oss nye risikoer, så gir det også nye muligheter. Det å kunne bruke nye KI-verktøy og andre ting til også overvåke hvem som eventuelt holder på med det, og sender digitale genetiske sekvenser til hverandre eller andre ting, det også mulig. Og det, ja, det her må man rett og slett bygge kompetanse blant våre både beslutningstagere og de som faktisk satt og styrer dette, for eksempel NSM og andre sikkerhetsetater, de må vite hva de skal se etter.
Det, og prater du at de store liksom, KI-selskapene forholder seg til dette?
Ja, absolutt. Eller det litt forskjellig. Vi har jo sett at de ulike store KI-selskapene har litt ulik strategi på hvordan de driver kommersiell virksomhet. Og her vil jeg igjen, jeg vil trekke fram Anthropic som et godt eksempel på noen som tar sikkerhet på alvor. De har masse folk som jobber med nettopp dette området, KI brukt for biologi og sikkerhetstiltak for å begrense hvem som får tilgang på det. Mens andre KI-selskaper kanskje ikke like frem på. Mm. Så her gjelder det jo å støtte opp under de som faktisk tar sikkerhet på alvor. Da.
Men det sånn at den noe forskning også, biologisk forskning, så vil det være sånn at den destruktive siden må følge den konstruktive.
Ja.
Så det de som vil si sånn, men vi må bruke det her for å få fremskritt, vi må kunne skape bedre medisiner, vi må helbrede folk, vi må kunne kartlegge og hjelpe. Så det sånn, på det lasset så kommer disse utfordringene.
Ja. Det riktig. Men det betyr jo ikke at ikke vi kan klare å I hvert fall tippe den balansen I favør av fordelene da. Mm. Sånn som det I dag, så vil jeg si at særlig I Europa, så har vi en tradisjon på å overregulere en del av de områdene som egentlig bra, mens vi har en del sånne blindsoner på de områdene som burde vært strengere regulert da.
Hvordan det?
Ja, vi for eksempel veldig forsiktige når det gjelder en del medisinsk innovasjon, og på matprodukter, altså genmodifisert mat og så videre. Veldig, veldig strengt regelverk. Altså, det helt disproporsjonalt. Mens på da disse områdene med biologiske våpen og misbruk av den teknologien, så har vi egentlig ganske dårlig regelverk sånn som I dag. EU har skjønt det nå da. De både løsner opp på regelverk som skal som egentlig har vært til hinder for god innovasjon. Men så har de lagt fram masse nytt regelverk på da denne nedsiden av bioteknologien og strammer inn da på den siden. Og det jo veldig glad for.
Men det sånn det høres litt fattig ut å komme med sånn vi må ha så masse regelverk og så bare sånn regelverk tror du de folka som eventuelt konstruerer biologiske våpen på den lille labben sin bryr seg noe om det regelverken eller sånn det
hva? Nei, de gjør jo ikke egentlig det. Nei. Det jo hele poenget. De går jo utenfor loven hvis de skal misbruke det. Men vi kan I hvert fall begrense tilgangen deres til de viktigste verktøyene ved hjelp av regelverk. Og da det jo nettopp da de som tilbyderne av de tjenestene. Det vil si de som leverer DNA, de som leverer KI-modeller, de kan vi regulere. Og vi kan stille krav til at de følger med på hvem kundene, hva det de holder på med disse teknologiene. Da. Mm. Så det tror jeg absolutt at vi kan begrense, I hvert fall risikoen.
Vi skulle litt sånn optimistisk da, si bare plussida her. Noen sånn, en liten toppliste over ting som kommer til å tjene oss godt, hvis man får til det man prøver på.
Ja, det immer mye å glede seg til faktisk I denne teknologiutviklingen. Og det jo det som kommer først og som blir viktigst for mange dette på medisinfeltet, hvor vi nå kan på rekordtid designe nye medisiner som faktisk kommer til å virke mot en del av de største utfordringene våre. Så jeg følger jo med på dette, og det har kommet noen studier nå I det siste som viser at du kan designe et molekyl som virker som et legemiddel mot Alzheimer. Og I forsøk på laboratoriet så ser dette ut til å virke veldig, veldig bra. Og det gjør jo at jeg tror at det denne sammensmeltingen av kunstig intelligens og bioteknologi som kommer til å hjelpe oss å løse den Alzheimer, ikke gåten, men krisen da, denne, som vi står overfor. Antibiotika nevnte jeg. Nye antibiotika som faktisk virker, kreftmedisiner, you name it. Og I tillegg så har vi jo innenfor karbonfangst og lagring, da, som jo et veldig viktig felt fortsatt, selv om man ikke snakker så mye om klimasaken.
Og vanskelig, viser det seg, for ja, norske politikere. Ja,
men her, liksom, biologien jo egentlig det originale karbonfangst- og lagringssystemet. Det det planter driver med. De fanger karbon, og så lager de plante. Og ved hjelp av kunstig intelligens så kan man forbedre de prosessene. Altså, de kan fange mer karbon, da, disse plantene. Veldig mye mer karbon enn det de normalt gjør. Så her det jo helt enorme muligheter til å faktisk gjøre veldig mye bra. Og det gleder jeg meg veldig til.
Ja. Har Norge noen rolle her i deltatt?
Altså, vi jo gode på noen ting. Innenfor visse områder på kreftforskning, for eksempel, så vi ganske gode. Der kan vi hevde oss i toppen, og det faktisk norske forskere som har teamet opp med en av disse Nobelprisvinnerne, som har fått en Nobelpris for akkurat dette KI-verktøyet som kan brukes til å designe biologi.
Ja.
De nå sammen I et team og skal løse eller lage nye kreftmedisiner. Der vi gode. Men på det, I det store og det hele, når det gjelder både KI og bioteknologi, så vi ganske langt ned på den lista. Dessverre, jeg tenker jo at dette kunne vært utrolig spennende for Norge å faktisk satse litt på, da. For vi liker jo å si at vi ganske gode på liksom, naturressurser, biologi, alt dette. Mm. Det ligger helt enorme muligheter her, men vi har litt passiv politikk på dette området, dessverre.
Ja. Det sånn at du, det sånn at biologen nå sitter liksom verden rundt og driver med dette her? Det sånn at du sitter med den type liksom programvare og KI-modeller selv og liksom, ja, jeg lurer på om, gjør du det?
Jeg gjør ikke det, men det jo fordi at jeg jo på, jeg jobber jo ikke på et laboratorium lenger.
Ja, men du må ha et laboratorium for å gjøre det.
Ja, for biologi jo fysisk på en måte. Ja. Du må ha det som noe fysisk til syvende og sist, så du trenger et laboratorium. Altså man kan sitte og kode teoretisk genetikk, men det, da vil du aldri kunne se om det virker. Fordi du må liksom lage noe ut av det da.
Har du ikke et eget laboratorium?
Nei,
ikke det sånn som
det skal jeg ønske det? Meg til jul neste
Ja, ikke det sånn jeg ser på meg at det har sånn der
litt
hobbyrom
Det blir neste
Petriskoler og,
neste. Ja. Men det faktisk jeg så et eksempel her på hvor langt man faktisk kan komme med sånn hobbybiologi og det var en person I USA som fikk en kreftdiagnose, en ung mann som ikke hadde effekt av vanlig kreftbehandling og Han bestemte seg, han kjempegod på altså, datating da, sånn software og sånn.
God på data.
Ja. Han god på data, så han tenkte, ja, dette kan vel jeg løse selv da. Så han gikk til verks med ChatGPT og noe litt annen KI-teknologi. KI-agenter som da, han samlet inn masse data om seg selv, alt mulig biologiske data, fôret det inn I disse modellene, og fikk da forslag til hva han kunne gjøre med det. Sammen med da, han hadde en forsker med på laget da, så de gjorde dette sammen. Og han fikk da tilgang på en eksperimentell behandling som han faktisk ble kreftfri av. Og det det helt utrolig. Ja. Og så må jeg komme med et sånn kjempestort sånn varsko da.
Ja.
Også fordi det vi samtidig ser at pasienter som bruker KI til selvdiagnostisering eller medisinvalg, det kan også gå veldig, veldig galt. For eksempel så her om forleden dag så sto det en artikkel om at KI foreslår alt for høye doser av medisiner for eksempel da, hvis du blir anbefalt å ta en medisin det kan være livsfarlig så vi har liksom den tosidigheten der også hvor på den ene siden så for noen så jo det faktisk livreddende ikke sant? At du kan bruke den teknologien på den andre siden så kan det jo være det motsatte det var en stor sak også I New York Times her forleden om en mann som hadde fått litt og litt sånn feilinformasjon om sin egen kreftdiagnose, og han endte opp med å takke nei til en behandling som antagelig ville ha reddet ham.
Nettopp.
Så du har dette dilemma hele veien. Det kan være kjempenyttig, men også kjempefarlig. Så, og jeg vet ikke helt hva vi skal gjøre med det, I forhold til hvordan folk bruker det, men demokratisering av kunnskap og teknologi både bra og litt skummelt.
Ja, den der lege, altså sånn kontakter, det jo mange legevenner som sier at det kommer jo ikke en pasient uten at de har sjekket det meste. Jeg gjør det selv.
Ja, og så det en utfordring at de aller fleste har ikke den fagkunnskapen som trengs på å kvalitetssikre de der små tingene. Fordi det hender, og det var det som skjedde med han som omtalt I New York Times, han var egentlig hadde noen medisinsk utdanning selv, men ikke på akkurat det fagfeltet. Og den informasjonen han fikk så tilsynelatende veldig riktig ut, men det var små feil i det fagstoffet som gjorde at han til syvende og sist tok feil valg. Og du skal ha veldig spesialisert kompetanse for å kunne se de detaljene, ikke sant? Der djevelen i detaljene da. Så det synes jeg litt bekymringsfullt, at det som tilsynelatende fremstår helt riktig, kan være akkurat feil nok.
Mm. Ja. Noe av det skummeleste med en sånn tanke om at sånne hobbyterrorister med en KI og en, et mikroskop skal kunne sette sammen noe som blir kjempefarlig, at altså, i motsetning til store fysiske våpen og allting, så det liksom, det noe annet å håndtere i hverdagen. Altså, en sykdom jo liksom skummelt og smitt. Det veldig, sånn, veldig begrensende hvis du får en befolkning som redd for å bli smittet stadig vekk.
Mm.
Og det kan jo være realiteten hvis det en sånn guerilla-mulighet for å spre farlige ting. Hvordan ser vi for oss at et moderne samfunn som skal håndtere dette med kjemperisiko ser ut? Det i praksis noen forskjeller ute i det offentlige rom eller i folks hjem?
Det finns jo noen, i hvert fall teoretiske muligheter. Altså, vi kommer aldri til å kunne totalt eliminere smitterisiko, hvis det, i hvert fall hvis det først et utbrudd. Men det finnes jo noen teknologier som kan hjelpe oss litt på vei, og som forskes på. Vi vet ikke helt enda hvor bra det virker, men det noen ting. Det ene noe som heter glykoldamp, som det det du får når du... Dere har jo sånne røykemaskiner på... liveshowet der, har du ikke
sagt det? Ja, jo.
Der det sånn glykoldamp inni. Og det tar, holdt på å si, smittepartikler. Så det kan kanskje være en metode som ganske enkel, som vi kan bruke hvis det et smitteutbrudd. Og så må man forske litt mer for å se hvis man bruker det i veldig, veldig stor skala. Altså, hvordan påvirker det for eksempel mennesker da? Og puste inn det hele tiden. Så det gjenstår litt forskning, men det kan være en lovende teknologi for å håndtere eller ta ned risiko for at smitten sprer seg da, hvis det først
Men det sånn at du kunne hatt en sånn, hver gang du går inn på en T-banestasjon, så går du gjennom en sånn
gjennom en
dusjforheng,
ja, kanskje,
liksom.
Også, kanskje det man gjør da.
Og så begrenser man det, for noen, i løpet av noen sånne store kjernesmitteområder, så vil man kunne ta noen sånne små grep.
Ja, kanskje. Jeg ser jo for meg at i hvert fall i fremtiden så har vi noen sånne metoder for å redusere smitterisiko.
Mm.
Det finnes også noe som heter fjern-UVC. Det en type UV-stråling som ikke gir de skadene som annen type UV-stråling gir, men som allikevel kan drepe mikrober. Det også må forskes litt på hvordan det vil fungere i stor skala, men det kunne også vært en teknologi. Man kunne hatt for eksempel et klasserom eller noe sånt nå da.
Det noe sånn infrarød bastu?
Ja, på en måte.
Bare ser liksom ikke, det ikke samme skjermen som en ordentlig ovn, men du klarer å varme opp.
Ja.
men kan det være ting som for det også den store frykten, som helt umulig å oppdage?
Hvertfall teoretisk så det mulig. Ikke sant? Et virus som smitter, og så vet du det ikke før veldig lenge etterpå, fordi det har veldig lang såkalt inkubasjonstid. Da.
Mm.
Det vil jo kunne gjøre veldig mye skade. Det jo, det finnes jo noen naturlige virus som litt i den kategorien. Du kan tenke deg HIV da, for eksempel. Ja, som jo smitter, og så blir du ikke alvorlig syk før lenge etterpå, og da har du rukket å smitte folk i mellomtiden.
Jeg føler meg bare sånn, beklaget alle sånne nevrotikere, for at jeg synes det her jo super skummelt, men det biter ikke helt på meg på et sånn grunnleggende nivå. Jeg blir ikke sånn, jeg går ikke rundt i dagsvis og kjemperedd for det.
Nei.
Men jeg antar for mange, det finnes jo folk som sånn bakteriofobe, og bare på å gå inn på trikken, liksom. Det her jo et mareritt.
Ja, det et mareritt, og jeg beklager så mye til alle sammen. Heldigvis så skjer det jo også mye teknologiutvikling som gjør at vi kan beskytte oss bedre, da. Så vaksineteknologien går jo videre. Vi får Det finns noe veldig kul, sånn, for de som mest bekymret, da, så kan de kanskje i fremtiden få seg en sånn drakt med en sånn sensor på, som begynner å lyse hvis det smittepartikler i lufta, da, som kan varsle deg umiddelbart. Det finns en del sånne ting som kommer også. Da.
Oh, det hadde nesten blitt mer skremt av.
Ja,
at det sånn du går og venter på at klokka skal ringe. Så blir det sånn, da, jeg driver selvfølgelig og fortrenger denne muligheten. Det ikke det at jeg tenker på det, ikke redd for det, men hvis det var hele tiden hadde jeg sånn,
en påminner, eller en mulig påminner.
Ja, bare når går alarmen. Mm. Uff. Men nei, tusen takk Sigrid for at du kom, selv om det var utrolig skremmende.
Ja.
Så var det opplysende.
Ja, opplysende. Og nå skal vi ut I vårsola og kose oss.
Ekstra Lars en podcast laget av meg, Lars Glomnes. Produsent Peter Dottland, og ansvarlig redaktør I Aftenposten Trine Eilertsen. Følg oss gjerne der du hører podcaster for å få et varsel neste gang det kommer en episode.